Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo.
Ary rehefa nandeha namaky any amin'ny Fipolia sy Apolonia izy dia tonga tao Tesalônika ary nisy sinagogan'ny Jiosy tao. Ary Paoly dia aniditra tao araka ny fanaony, ary sabata telo no niadiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Dia nanambara izy ka nanao marimarina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy. Ary Jesosy izay toriko aminareo izy no Kristy. Ary ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampy ho isan'ny mpianatry Paoly sy Silasy, ary marobe koa tamin'ny jentilisa izay mpivavaka, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy nanan-kaja. Fa nialona ny Jiosy ka naka olona ratsy fanahy teny an-tsena, ary nahavory vahoaka betsaka, dia nampitabataba ny tanàna ka namely ny tranony jasona, ary nitady hamoaka azy ireo lahy ho ao amin'ny olona. Ary raha tsy nahita azy ireo lahy izy dia nisarika ny jasona sy ny rahalahy sasany ho eo amin'ny lehibe ny tanàna ka niantso mafy hoe: tonga ty koa ireo lehilahy namadika izao tontolo izao ireo. Ary efa nampandrosoany jasona izy ka izy rehetrareo manohitra ny teniny Kaisara, satria izy milaza fa misy mpanjaka hafa dia Jesosy. Dia taitra nivoaka sy ny lehibe ny tanàna raha nahare izany. Ary rehefa nasainy nametraka antoka jasona sy ny sasany teo aminy dia navelany andeha izy.
Ary Paoly sy Silasy dia nampandehanny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina hakany Beria. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy. Ary ny toe-panahy andireo dia tsara no ny tao Tesalônika, satria nandray ny teny tamin'izo tompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masiny isan'andro, na marina izany na tsy. Koa maro tamin'ireo no nino, ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa nanan-kaja sy ny lehilahy. Fa raha renin'ny Jiosy tany Tesalônika fa Paoly nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Beria, dia nankany izy ka nampikiotrana sy nampitabataba amin'ny vahoaka. Ary niaraka tamin'izay dia nasainy rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasina Paoly, fa Silasy sy Timoty kosa dia mbola nijanona teo ihany. Ary izay nanatitra ny Paoly dia nitondra azy nankany an-tena. Ary rehefa nahazo teny ho lazainy amin'ny Silasy sy Timoty izy mba ankanesany izy ireo lahy any amin'ny faingana, dia lasa nandeha ireo.
Ary raha niandry azy tany an-tena Paoly dia taitra tao anatiny ny fanahiny, raha nahitany tanàna feno sampy izy. Ary izy niadyhevitra tamin'ny Jiosy sy ny proselita tao amin'ny sinagoga sy tamin'izay tafavory tany an-tsena isan'andro. Ary ny olo-keny sasany tamin'ny epikoreana sy ny stoika nanohitra azy koa, ka hoy ny sasany: inona ny tiany mpibedibedy io lazaina? Ary ho kosa ny sasany: toa mitory andriamany baovao izy, satria Jesosy ny fitsanganany maty no notoriny. Ary ireo nakazy dia nitondra azy ho any Areopago ka nanao hoe: moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany izahay? Fa mampandre ny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao, koa tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany. Fa ny ateny anina rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany ny androny tamin'ny zavatra hafa afa-tsy ny hilaza na hiaino zava-baovao.
Ary Paoly nitsangana teo afovoany Areopago ka nanao hoe: ry lehilahy anteny anina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'Andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: ho any izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriko aminareo, dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy no tompon'ny lanitra sy ny tany, ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataon'ny tanana, sady tsy mba tompon'ny tanan'olona toa mila zavatra, fa izy ihany manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeny ambonin'ny tany rehetra, ary efa notendreny ny fotoanandro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'andriamanitra izy raha tany atsapaka hahitazy kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy fa izy no ivelomantsika sy hiatsehantsika ary iainantsika araka ny nataony ny mpanao tononkira sasany teo aminareo hoe fa terany koa isika ary satria terak'andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomban'andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana mantsain' olombelona ary andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarana izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny koa efa nanome vavolombelona hampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty ary raha nahareny amin'ny fitsanganany maty izy dia nihomeny sasany ary ny sasany kosa nanao hoe mbola hiainanao indray izay ny amin'izany zavatra izany ary Paoly dia niala teo aminy anefa ny olona sasany niray taminy kanino mba naman'izany Dionisio ary Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damary ary ny sasany koa.